tuturor vă adresez un bun venit în prezența Domnului și în mod deosebit celor care poate sunteți pentru prima dată în locul acesta. Vom citi împreună un text din Evanghelia după Matei, de la capitolul 16, începând cu versetul 13. Evanghelia după Matei, capitolul 16, începând cu versetul 13. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Cred că marea majoritate dintre noi, cei care trăim în țări precum România, unde creștinismul, într-o formă sau alta, este recunoscut ca religie de stat sau acceptat, suntem de acord că Iisus Hristos a fost un personaj istoric, un om care a trăit cu adevărat, despre care s-au spus multe, s-au scris foarte multe și istoria este marcată de existența acestui om, cât și de învățăturile lui și chiar de părerile pe care le au oamenii despre el. Astăzi ne vom concentra un pic, plecând de la acest text, despre cât de important este nu ce cred alții despre omul acesta, ci ce cred eu. Vedeți, în vremea de atunci, contemporanii lui și mai ales cei care au avut privilegiu să-l vadă sau să-l audă, să-i audă mesajul, au fost oameni care cu siguranță că nu l-a uitat niciodată. Din momentul acela și până când au plecat de pe pământ. Au fost oameni marcați de ceea ce au auzit de la el și evangheliștii spun despre faptul că mesajele lui ținteau la inimă. Mesajele lui aveau putere, învățau pe oameni în cuvinte simple, dar cuvintele acelea mergeau la inimă și se deosebea de tot ceea ce învățau farisei sau cărturarii care erau cunoscuți ca oameni religioși. Lucrările care le-a făcut Domnul Iisus Hristos au fost lucrări dumnezeiești. Toți cei care au asistat și au văzut minunile făcute de el au recunoscut lucrul acesta. Chiar unul dintre oamenii religioși din vremea de atunci, cunoscut ca un învățător în Israel, l-a căutat și într-o discuție privată a mărturisit că el, împreună cu cei din breasa lui, a ajuns să creadă lucrul acesta, că era un învățător venit de la Dumnezeu. Pentru că dacă n-ar fi fost Dumnezeu cu el, n-ar fi putut să facă lucrurile acelea. Spuneam că au fost oameni care au fost marcați de faptul că l-au întâlnit într-o zi și fie i-au auzit cuvintele, fie l-au văzut și i-au văzut minunile pe care el le-a făcut, au fost martori la acestea. Istoria, prin istoricii care au existat de-a lungul secolelor, începând de la momentul respectiv în care el a trăit și până în ziua de astăzi, ne dă tot felul de dovezi despre existența lui, despre învățăturile lui, despre viața lui. Despre niciun alt om care a trăit pe acest pământ nu există atât de multe dovezi cum există despre el. Cele mai multe dovezi sunt aduse pentru existența vieții lui și avem scrierile care alcătuiesc astăzi Vechiul Noul Testament și sunt cele mai multe copii care există în lume din primele secole. Nimeni nu contestă existența lui ca om și tot ce s-a spus despre el. Atunci când pur și simplu a bulversat comunitatea din care făcea parte, cât și întregul popor Israel, erau obișnuiți și familiarizați cu templul, cu slujba preoțească, cu sărbătorile de peste an, cu tot ceea ce aveau de la Moise și trebuiau să împlinească, pur și simplu i-a bulversat pe toți. Oamenii simpli, dar mai ales oamenii religioși. Înaintea lui a fost Ioan Botezătorul, vărului, care a avut o misiune foarte importantă din partea lui Dumnezeu, să pregătească inima poporului pentru descoperirea lui Hristos, Mesia și primirea lui. Despre el scrisese unul din profeți. Mesajele lor au fost aproape identice. Descopereau oamenilor în popor starea care o aveau înaintea lui Dumnezeu și îi îndemna la o apropiere de Dumnezeu altfel decât cea de până atunci. La o apropiere de Dumnezeu prin pocăință, printr-o recunoaștere nu așa cum erau ei obișnuiți până atunci, la templu, cu o jertfă, înaintea preotului, ci o pocăință a inimii. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și Ioan Botezătorul și Domnul Iisus au avut acest mesaj. Și oamenii au fost șocați efectiv și mulțimi mari de oameni l-au urmat mai întâi pe Ioan Botezătorul. Tot felul de categorii sociale veneau și primeau mesajul lui și apoi se botezau în râul Iordan pentru ca, odată cu descoperirea Domnului în popor, prin chiar Ioan Botezătorul, oamenii să înceapă să-L urmeze pe El. Spuneam că peste tot pe unde El a ajuns, oamenii au fost marcați de existența Lui, de cuvintele Lui, de viața Lui, de tot ce au văzut la El. Și L-au urmat, fie din convingere personală, fie ca și astăzi, pentru imaginea publică. Dădea bine. Și au fost și în vremea de atunci destui care L-au urmat pentru niște interese, niște lucruri care considerau ei că sunt niște avantaje pentru ei dacă îl urmează pe acest om. Vreau să vă spun că de atunci și până astăzi lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Păreri cu privire la el există multe. Vedeți, când deja începuseră oamenii să vorbească despre el și lucrurile acestea au ajuns și la urechea Domnului, a vrut să-i confrunte pe cei ce-l urmau cu o convingere personală. I-a întrebat pe ucenici. Și azi ne întreabă pe noi.
Ce se spune despre mine?
Ai spune, cine zic oamenii că sunt eu?
Și ei au început să spună.
Ce se zvonea? Unii zic că ești Ioan Botezătorul. Lucrurile acestea s-au petrecut după ce Ioan Botezătorul murise. Irod i-a tăiat capul cu prilejul acelei zile de naștere care și-a sărbătorit-o, când sub un imboldul unor sentimente s-a lăsat în voia altora și a ajuns în cele din urmă să îi taie capul acestui om. Măcar că îl aprecia și îi plăcea când îl auzea. Și unii oameni au crezut că ar fi Ioan Botezătorul, ar fi înviat din morți. Alții credeau că este Ilie. Despre Ilie, ultimul profet al Vechiului Testament, avea un mesaj și probabil că oamenii se gândeau la acea profeție a lui Maleachi. Nu cumva este Ilie? Alții credeau că ar fi profetul Ieremia sau alt profet. Astăzi, probabil că puțini oameni ar putea să mai gândească în felul acesta. Pentru ei a fost un context special. Ei erau evrei, cunoșteau despre acești profeți, se gândeau că ar putea fi unul dintre aceștia. Dar marea majoritate a oamenilor din locurile în care Evanghelia a ajuns și citesc despre el, citesc Noul Testament, spuneam, sunt cele mai multe dovezi aduse ca argumente, ca probe pentru existența lui pe acest pământ, care nu contestă faptul că el a trăit, îl consideră ca fiind un om deosebit, un om bun, care s-a remarcat dintre toți oamenii care au trăit pe acest pământ. Ar putea fi considerat ca un filozof, alții îl consideră ca un întemeietor de religie. Există multe alte religii cunoscute și numeroase în lumea aceasta. Și există păreri care se concentrează cam în zona aceasta. Acum, când întrebarea aceasta a fost una foarte personală, voi, lăsați ce spun ceilalți, ce spuneți voi? Din faptul că doar Petru a fost cel care a răspuns, despre ceilalți nu se spune nimic, eu înclin să cred că doar Petru a avut revelația din partea lui Dumnezeu despre cine era omul pe care îl urma. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și din ceea ce Domnul Iisus îi spune că lucrul acesta nu i se datorează lui, nu este meritul lui, ci este o revelație primită din cer de la Dumnezeu, eu înțeleg cam așa, că mulți dintre noi, atunci când luăm pentru prima dată cunoștință cu Scripturile sau cu niște scrieri care se referă la Scripturi și la acest om Iisus Hristos, ajungem să ne formulăm o părere. Putem să ajungem să luăm contact cu alții care au o altă părere despre el și să trăim multă vreme cu această părere. Poți veni în adunare, adus de cineva, de copil, poate de părinți, adus de părinți. Mai târziu, poate pentru că ai ajuns să legi niște prietenii prin adunare, ca adolescent sau ca tânăr, îți place, E un mediu diferit de ceea ce este în societate. Lucrurile care se fac aici îți plac, te atrag, dar încă ești ca și ceilalți, cu o părere pe care ți-ai format-o în timp despre omul acesta, fără să fi avut încă parte de o revelație de la Dumnezeu. Eu văd în aceasta o exemplificare a ceea ce spunea evanghelistul Ioan. O să încerc să parafrazez acel verset. El l-a spus dintr-o convingere personală, că Domnul Iisus Hristos a venit la ei săi, a venit la evrei, la poporul evreu, iar ei nu l-au primit. Citiți Noul Testament, Evangheliile, și o să vedeți cum a fost respins de poporul evreu. Și apoi face o extindere la nivelul întregii omeniri, tuturor celor ce l-au primit. Și la momentul când el spunea lucrurile acestea, trecuseră niște zeci de ani de la moartea, învierea și înălțarea slava Domnului, și el apucase să vadă oameni care l-au primit. Și spunea lucrurile acestea și prin revelație de la Duhul Sfânt, dar și prin experiență, pentru că văzuse în viața altora. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Și acum pune în evidență cum se trece de la o părere pe care ți-ai format-o în timp despre El, la ceea ce înseamnă de fapt revelație din partea lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, este răspunsul care i-l-a dat Domnul Iisus lui Petru. Nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, nu prin meritele tale. Niciunul dintre noi nu avem suficientă înțelepciune ca să-L descoperim pe El ca Hristosul lui Dumnezeu pe calea rațiunii sau a logicii. Oricât de multe argumente am avea, oricât de multe probe care ne-au rămas dovezi de la istoricii de atunci, le-am citit, niciodată nu vom putea să-L descoperim noi pe El. Nici din voia vreunui om. Vedeți, despre Petru, aici se spune, Domnul Iisus i-a dat o însărcinare unică. Nimeni n-a mai primit însărcinarea aceasta. I-a dat cheile împărăției cerurilor. Pentru că la un moment ales de Dumnezeu, cheile acestea pe care le-a numit altădată Domnul Iisus cunoștinței, cheile cunoștinței, s-a folosit de această revelație pe care a primit-o El din partea lui Dumnezeu Tatăl, și într-un moment special, după înălțarea Domnului la cer, într-o zi de sărbătoare în Ierusalim, El să se ridice și să mărturisească ceea ce L-a înțeles din partea lui Dumnezeu, că Iisus Hristos este Mesia, este Hristosul Dumnezeului Celui Viu, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și în momentul acela, cunoștința aceasta care a primit-o El, revelația aceasta de la Dumnezeu, s-a extins asupra celor din Ierusalim. Și au fost mii de oameni care au crezut atunci acest adevăr și s-a format Biserica Domnului Hristos pe pământ, care iată de aproape 2000 de ani stă în picioare. Se împlinește ceea ce Domnul a spus aici. Porțile locuinței morților nu o vor birui. Au încercat mulți să distrugă dovezi, să-i distrugă pe cei care au ajuns să creadă în Domnul Hristos. Primele 3-4 secole au fost caracterizate de martiraj, au fost sute de mii, probabil, milioane de oameni care au plătit cu viața lor pentru faptul că au crezut acest adevăr, această revelație care au primit-o și ei de la Dumnezeu, că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Viu. Spuneam, născuți nu din sânge, deci nu prin meritele lor ajung să creadă, nu din voia vreunui om, nici măcar Petru, care atunci a vorbit mulțimilor, a vorbit mulțimii, nu se aștepta ca cei oameni să creadă. Se spune despre 3000 de bărbați, la a doua predică 2000 de bărbați. Când Dumnezeu lucrează, oamenii cred cu adevărat cine este El. Nu din voia vreunui om, nici din voia firilor, niciunul dintre noi. Nu-L urmăm prin propriile noastre resurse, Probabil că ați mai auzit lucrurile acestea sau le-ați discutat în diversele contacte care le-ați avut. Nimeni nu și-ar da viața pentru o minciună. Spuneam de primele 3-4 secole, milioane de oameni care au murit ca martiri. Cine s-ar duce să moară de bună voie pentru o minciună? 11 ucenici, 10 ucenici din cei 11 au murit ca martiri. Și după ei, foarte mulți din cei ce au crezut. Dacă n-ar fi fost convinși de acest adevăr, că Iisus Hristos este Mesia, trimisul lui Dumnezeu, pentru ei, evrei, și pentru mântuirea tuturor națiunilor, dacă nu ar fi fost convinși de acest adevăr și transformați în ființa lor, n-ar fi mers la moarte. N-ar fi renunțat la bunurile acestei lumi, la pozițiile care le-au avut. Am avut ocazia să merg în Roma în 2008 și 2009 și să intru în Coloseum. E ceva care ți-a privirile, grandios, o lucrare deosebită pentru vremea de atunci. Și când urcam pe treptele acelea, stăteam și mă gândeam câte mii de oameni au murit aici. Martiri. Au plătit cu viața pentru credința lor în Domnul. Pentru că au avut un moment când s-au întâlnit cu El. Și când tot ce acumulaseră până atunci au lăsat pentru că le-au considerat ca fiind lucruri lipsite de valoare, de însemnătate. Ca să-L urmeze pe El. Probabil că unii dintre ucenici au rămas în continuare cu părerea care o aveau despre El, fie că au zisele de la alții, fie că și-au format-o în timp, și au avut și ei la rândul lor un moment când au ajuns să creadă, așa cum a crezut Petru, să aibă și ei o revelație de la Dumnezeu. Vreau să vă spun că este absolut normal ca lucrurile să nu se petreacă identic în viața fiecăruia. Vedeți, eu am ajuns să cred acest adevăr la vârsta de 26 de ani. Am avut o experiență de viață, am avut propriile dezamăgiri, propriile întrebări, răspunsuri care le căutam și vreau să vă spun că îl căutam pe Dumnezeu sau căutam niște sensuri ale vieții la oameni, nu le-am găsit. Și am avut parte de această întâlnire cu El în adunarea din Carol Davila. A fost drumul pe care Dumnezeu a mers în întâmpinarea mea ca să mi se descopere. Fiecare dintre noi avem un drum. M-am întâlnit zilele trecute cu un fost bun prieten din perioada adolescenței. Nu ne-am văzut de mai bine de 20 de ani. Drumurile noastre s-au despărțit. El a făcut institutul de construcții și a făcut o carieră, are propria lui firmă, a trecut prin propriile lui experiențe și am avut câteva ceasuri în care am putut sta de vorbă și m-a întrebat despre mine, cum și eu l-am ascultat mai întâi pe el să văd care a fost viața până acum. Și spuneam, am încercat să-i spun ceva despre Apostolul Pavel. Și la un moment dat l-am pierdut. Zice, ce vrei să faci istorie cu mine? Zice, am văzut și eu atâtea filme, sunt cărți, pot să citesc dacă e. Și m-am oprit. L-am lăsat și după ce s-a mai liniștit un pic, i-am spus, mai Viorele, zic, vreau să spun decât un lucru. Că experiența acestui om poate să difere de a mea cât și de a ta. Dar un lucru este comun. La un moment dat, pe drumul vieții lui, i-a ieșit Dumnezeu înainte. Mi-a ieșit și mie înainte. Și am spus când. Și vrea să-ți iasă și ție înainte. Poate te gândești cum. Zic, crezi că e întâmplător că 20 de ani noi n-am vorbit unul cu celălalt? Și acum, așa, în urma unor urări cu sărbătorile acestea, mi-ai răspuns, ți-am răspuns, s-a legat o mică discuție și ai dorit să ne vedem. Crezi că e întâmplător? I-am dus o Biblie care o aveam în casă de ani de zile. ne-a oferit-o Mircea cadou și îl rog acum să nu se supere, stătea degeaba. O aveam pe a mea pasta de suflet, care o am aici de 22 de ani, e lucrată, e marcată, însemnată, nu mă voi despărți de ea. Sper ca atunci când voi pleca în veșnicie, tot pe ea să... Dar aceea stătea și Thomson, ediția Thomson. Bă, ce să-i duc eu lui? Am tot căutat, aveam o carte, probabil că ați citit-o mulți dintre dumneavoastră, foarte bună pentru segmentul intelectualității. Mai mult decât un simplu tâmplar. Josh McDowell. Aduce argumente cu probe. Numai dacă ești sincer, sau dacă nu ești sincer, nu poți să fii convins. Și nu mai aveam. Dădusem cam toate exemplarele, mai aveam una care o folosisem eu de mult, nu puteam să o dau. Și am dat peste Biblia aceasta și am dus-o. Mă zic, nu știu cum o să fac, mă gândeam, eu sper să o primească până la urmă. M-am dus cu flori, cu bomboane. Între timp am constatat că nu era cazul. Era singur. Dar vreau să vă spun că la despărțire am scos Biblia și am arătat-o. Și a zis că se bucură enorm că are și el o Biblie. Și am spus să o citească, mi-a promis că o va citi și am zis, Doamne, nu-i spun nimic, nici să înceapă cu Noul Testament, cum probabil am fost și noi îndrumați la rândul nostru, nici nu mai era timp, era pe picior de plecare, dar am zis că mă voi ruga ca Dumnezeu să-l conducă în citirea Scripturii și să-i se descopere și lui. Vedeți, cu siguranță că mulți dintre noi am ajuns la o vârstă a maturității ca adulți și avem o părere formată. Fie că am venit în adunare de ani de zile, fie că am interacționat cu creștini, cu credincioși, fie că am citit despre el anumite cărți, fie că poate doar în perioada acestor zile de Paște și de Crăciun mai auzim câte ceva pe la televizor, pe la știri și știm ce se întâmplă în jurul acestor zile. Avem o părere a noastră despre el. Vreau să vă spun că este absolut normal lucrul acesta. Dumnezeu caută să ne iasă înainte din copilărie și până spre plecarea în veșnicie doar să primim această revelație și pe baza acestei revelații să putem intra și noi în împărăția lui Dumnezeu. Cheia intrării în împărăția lui Dumnezeu este această revelație. Cunoștința personală, crezul inimii mele despre el ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Cel mort pentru mine. Cel înviat de Dumnezeu pentru mine. Nu mi-ajută cu absolut nimic să cred altceva. Rămân doar cunoștințe de domeniul intelectului. Fără ca inima mea să fie mișcată, transformată, așa cum a fost a celor din vremea lui, care l-au auzit, l-au văzut cu ochii lor și s-au convins pe baza ceea ce au auzit și au văzut. Avem nevoie toți de revelație din partea lui Dumnezeu. Poate că cineva este convins cu mintea. Cred că am o cumnată, o soră de-a soției, care cu mintea este convinsă. Dar se ține încă de lucrurile care le-a apucat. Și îmi spune de multe ori. Zic, eu nu pot să fiu ca voi, dar zic, nici nu trebuie să fii ca noi. Tu trebuie să-i aparții lui. Iar el nu va trece niciodată peste liberul tău consimțământ. Tu ești cea care trebuie să stai cu el de vorbă. Să-i spui ce ai pe inimă, să-i spui îndoierile tale, să-i spui dificultatea care ai de a crede, să-i spui că îți recunoști vinovăția, păcatele și că nu stă în puterea ta să crezi. El poate să facă transformarea aceasta a minții, a inimii. Dumnezeu lucrează cu oamenii sinceri, indiferent de părerea care ți-ai format-o până acum despre el. Să intri în cămăruța ta și să stai de vorbă cu el așa cum nu poți face cu niciun om, nici cu mama, nici cu tata, nu poți să-i spui totul. Soției, nu poți să-i spui totul. Soțului, nu poți să-i spui totul. Sunt cele lucruri care le păstrăm fiecare dintre noi. N-avem
curajul, nu avem sinceritatea 100% de a le spune vrunuia, vrunui seamăn de al nostru. Lui putem să-i o facem. Orice mărturisire. Și Ioan spune despre lucrul acesta cât de importantă este mărturisirea făcută înaintea lui. Dacă ne mărturisim păcatele lui, el este credincios. El este drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire ar putea să existe în viața noastră. Niciun om nu poate să se identifice cu statutul lui de Dumnezeu. Mulți au arătat surprindere atunci când oamenii veneau zdrobiți în sufletul lor de povara păcatului și plecau eliberați în urma cuvintelor pe care el le spunea: păcatele tale îți sunt iertate. Și astăzi, mulți oameni, și mai ales oamenii religioși, cei care alcătuiesc o pătură a celor care conduc sistemul religios, se arată foarte indignați atunci când aud despre cei care au avut o întâlnire personală și au acest crez al inimii că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Viu. Sunt indignați să audă când oamenii aceia mărturisesc că au păcatele iertate. Și la fel ca și cei din vremea lui. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Iar ei care se consideră conducătorii sistemului religios își arogă dreptul de a ierta pe baza a ceea ce i-a spus aici Domnul Iisus lui Petru, dar care a fost înțeles greșit sau răstălmăcit de către oameni. Domnul Iisus nu i-a dat lui Petru apanajul iertării de păcate sau el să fie acela care să formeze o biserică, oricum s-ar numi ea. Și știți probabil că există o biserică din cele două mari tradiționale, istorice, care și-a rog acest drept, că Petru ar fi fost primul lider de biserică, primul papă. Și există acea biserică San Pietro în Roma, ridicată pentru el. Nu. Niciun om de pe pământ nu poate să ierte păcatele semenului său decât în relația directă cu el. În ce a greșit? Atât. Alte păcate? Nu. Pentru că singurul care ne-a câștigat iertarea este El. Fiul Dumnezeului Celui Viu, Hristosul, pe care Petru l-a recunoscut prin revelație de la Dumnezeu. Și noi nu putem primi iertarea de păcate decât direct de la El. Slujba preoției Vechiului Testament a fost desființată odată cu venirea Lui, El luând locul jertfelor care se aduceau acolo. Jertfirea trupului său a fost făcută odată pentru totdeauna și toți cei care vin la el, mielul lui Dumnezeu, și își mărturisesc păcatele în mod sincer înaintea lui, primesc prin credința în el, din partea lui, iertarea de păcate și viața veșnică. Spuneam că slujba preoției a fost desființată. El a venit și ca mare preot, deasupra tuturor preoților care au fost până atunci, și singurul care rămâne acum între noi ca oameni păcătoși și Dumnezeu, El este singurul mijlocitor, marele nostru preot, la care noi trebuie să venim cu povara care o avem pe suflet. Oricât de sinceri ar putea părea oamenii, oricât de bine pregătiți sau calificați prin școlile care le-au făcut, oricât de înalt ar fi poziția lor într-un sistem religios, nu sunt decât oameni. Și n-au puterea de ierta păcatele. Nu poți să-ți dea pacea inimii, să-ți liniștească cugetul înaintea lui Dumnezeu. Așa ceva numai El poate să o facă, Domnul Iisus Hristos. Și îmi spunea prietenul despre religie. Măi, zic, ca să înțelegi ce înseamnă religiile lumii, ar trebui să te duci mai întâi la rădăcina acestui cuvânt. Să înțelegi sensul lui, etimologia lui. Cine poate să refacă legătura? Că asta înseamnă curând o religie. A reface legătura. Legătura s-a rupt prin păcat. De la cei doi, Adam și Eva, singurii care l-au văzut cu ochii lor pe Dumnezeu, de la ei încoace nimeni n-a mai putut să-L vadă pe Dumnezeu. Legătura s-a rupt prin păcat. Și ca să se poată reface, să se refacă legătura între omul păcătos și Dumnezeu, trebuia ca păcatul să fie înlăturat. Ori asta n-a putut să o facă niciun om, nici o jertfă pe care noi oamenii am fi putut să o aducem sau am putea să o aducem de acum încolo înaintea lui Dumnezeu. Legătura aceasta s-a refăcut în viața lui Petru atunci când a crezut, în viața mea atunci când am crezut, în viața unora dintre dumneavoastră atunci când ați crezut în El, dar s-a refăcut la modul general, universal, ca și act istoric petrecut o singură dată pentru totdeauna, pe crucea Golgotei, când Fiul lui Dumnezeu a luat vinovăția întregii omeniri și a plătit cu viața Lui pentru păcatele noastre. Perdeaua care era locul din templu care despărțea Sfinta Sfintelor, unde era recunoscută ca fiind prezența lui Dumnezeu, și celălalt loc în care veneau preoții și aduceau jertfe, ardeau tămâie, la momentul morții Domnului Hristos, mi se spune de către unii evangheliști că s-a rupt în două de sus până jos. Cerul a primit aprobarea jertfei Domnului și perdeaua aceea s-a rupt arătând că avem calea deschisă către Dumnezeu prin El, prin jertfirea Lui. Fiecare dintre noi putem să accedem la Dumnezeu prin pocăința noastră personală înaintea Fiului lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta vreau să vă spun că se poate face și în locul acesta. Dar nu este un cadru intim. Acasă, în cămăruța ta, fără să fii perturbat de cineva, poți să-ți plângi viața, poți să-ți verzi și inima înaintea Lui. Poți să-i spui orice. Poți să-ți deschizi inima. Și din momentul respectiv să nu mai ai o religie. Asta l-a șocat și pe prietenul meu când i-am spus: măi, eu n-am o religie. Cum n-ai religie? Dar tu ce ai? Zic, eu am un Mântuitor. Creștinismul înseamnă relație de inimă cu Hristos și eu pe El îl am. Și asta așteaptă Dumnezeu și de la tine. Și asta așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre cei prezenți. O întâlnire personală de la inimă la inimă cu Hristos și apoi o inimă pe care să-i o predăm de bunăvoie Lui. Nu poți să urmezi pe cineva care nu există, nu? Tu vină după mine, a fost chemarea care a auzit-o Matei și mai târziu Ioan și alții, am auzit-o și eu, nu pot să o auzi decât din partea unui Dumnezeu viu și adevărat. Mă rog ca această revelație să nu rămână o taină pentru cineva dintre cei prezenți. Dumnezeu vorbește, Dumnezeu se descoperă. Dacă n-a făcut-o până acum, o va face. Și o va face în momentul în care te aștepți cel mai puțin. Poate că în momentele cele mai dificile ale vieții, fiecare putem mărturisi că Dumnezeu ni s-a descoperit și ne-a întins o mână atunci când noi ne așteptam cel mai puțin. Fie ca Domnul să-și reverse această cunoștință, această revelație peste toți cei prezenți și să nu mai aveți o părere formată pe baza a ceea ce v-au spus alții, ci o părere, un crez al inimii pe baza descoperirii Lui personale în viața dumneavoastră. Amin.